Tak ako vidíte, Pán Boh sa postaral, máme aj čítanie z Izaiáša. Teda už je to úplne na konci Izaiáša, je to 66. kapitola. Skôr než sa do toho pustíme, ja by som si dovolil začať takým príkladom. Takou skúsenosťou, že minulé prázdniny som bol na takom mládežníckom tábore a ako to tam často býva, že teda je tam ten duchovný program a všelijaký iný. No a tie posledné dni, tie decka už sa tak chceli aj vyspovedať a ten predposledný deň, proste začali sme ráno o 5:00 a proste bol ten program, išlo sa, potom ešte večerné bdenie, potom sa niekto chcel spovedať a tak. A keď som dokončil to spovedanie, bolo asi po polnoci niečo. Ako keď som dospovedal toho posledného, tak vo mne už nebola ani štipka energie, som sa tak nejak doplazil do kuchyne. A bola tam taká tá naša pani kuchárka, zjavne už teda chcela ísť spať. Teraz na mňa pozrela a to bolo bez slova, bez nejakého vysvetľovania. I pripravila večeru a to bolo také veľmi pekné, už tak začalo byť zima, tak doniesla deku s takým materským gestom mi hodila na plecia a oddychni si. A ona jednoducho vedela, že v tom momente ja nemôžem nič vysvetľovať, lebo no, tie spovede sú spovede a to proste zostane v spovedi. Vedela, že som nebol na večeri a proste, že som to nestíhal. A jednoducho to gesto, ktoré urobila, tá ako mi dala tú deku na plecia, to proste ja som bol prekvapený. To bolo ako keby do mňa dal 220 V a pum, ja som znovu naštartoval sa a išiel. No a my keď si započúvame sa do proroka Izaiáša, ja si myslím, že on niečo podobné nám tu ukazuje. Tak ešte tak na dokreslenie takej tej historickej stránky tejto kapitoly. My už sme v 66. kapitole, to znamená, že už Izaiáš bol možno nejakých 100-200 rokov mŕtvy, keď to je napísané. A exegeti hovoria, že to je celá, niektorí to nazývajú exegetická škola Izaiášova, ktorá tieto veci vytvára. A niektorí používajú aj taký veľmi pekný názov, že to nebola škola, ale to bola rodina. Izaiášova rodina. V zmysle nie len fyzická, ale proste skutočná rodina, ktorá sa tam vytvorila. A niektorí idú až tak ďaleko, keď opisujú napríklad v 8. kapitole, ako ste čítali, tam bola prorokina, s ktorou on sa spojil a mal syna. Že mnohé obrazy, ktoré sú práve v tejto knihe Izaiáša, je dosť možné, že pochádzajú aj z úst prorokyne. Z tej skupiny, ktoré boli teda tí Izaiášovi žiaci a rodina, a medzi nimi možno boli aj ženy. No, či je to už tak alebo tak, to už asi nikdy nebudeme schopní vysvetliť, ale to, čo nám tu dnes Izaiáš dáva, je úplne na záver a ja si myslím, že to je absolútna hĺbka, do akej človek dokáže vojsť vo vzťahu s Bohom. Pozrite si tie obrazy, ktoré on nám tu dáva. A predstavte si to maličké dieťa, ktoré plače a potom je priložené na hrud matke, ono sa prisaje a jednoducho je kojené a zrazu tam je to slovičko šalom, ten pokoj prichádza na to dieťa. V tom momente, to my chlapi asi ani nevieme si to ani predstaviť, ale tá jednota medzi tou matkou a tým synom, proste to je niečo, ktoré ide poza úplne všetko. A tu sú tie obrazy ako sajte do síta, nasýťte sa, sajte a budete nasýtení z prs. Doslovne hebrejčine to bolo prisajte sa k bradavke jeho slávy. To sú tak krásne obrazy, ktoré vyjadrujú práve ten vzťah to dieťa a tá matka, ktoré sú vzájomne prepojené. Potom tu je ten, že na kolenách ťa budem láskať. To by bolo, najprvejčine to bolo doslovne, že v mojom lone by to bolo, tam je taký výraz, ktorý my to u nás na dedine povieme mojkať, neviem, či tomu rozumiete. Proste to je ako tá mama si to takto dieťa drží a ho zasýpa boskami a už potom sa tak s ním mazne všelijako. A to je ten obraz, ktorý nám tu Ježiš, teda Izaiáš dáva. A vlastne toto je ten vrchol, alebo tá hĺbka, ku ktorej človek v tom vzťahu s Bohom môže vojsť. Až do takejto intimnosti, až do takejto hĺbky stretnutia, ako to malé dieťa, ktoré je v podstate v tom lone matky, alebo ktoré je kojené tou matkou. A pre Izaiáša, pre celú túto školu, je tento obraz strašne dôležitý, lebo ak ste čítali tie kapitoly, ktoré sme čítali teraz, tak tam je veľmi jasný obraz o tom, že proste tá predstava Boha je, že Boh je milosrdný, ale odtiaľ potiaľ. Keď ten izraelský národ urobí ten prehrešok, proste on musí byť potrestaný. Ak je, si Boh vytvorí s ľuďom zmluvu a on tú zmluvu poruší, on ju tú zmluvu rozbije, tak tá zmluva nie je platná a už potom prichádzajú na to, čo sú v Deuteronomiu tie prekliatia. A proste, ak je vzťah otec a syn, tak ten otec musí toho syna niečoho naučiť a je pokárať. A teraz, keď on je Izrael v tom babylonskom zajatí, on tam prišiel preto, že zhrešil. Pretože proste vzdialil sa od Boha. A to má byť miesto, kde on sa ako prečistí. Lenže, pozrime sa na vlastný život, ako človek dostane 2-3 za ucha a napriek tomu znovu sa vráti k tým hlúpostiam, ktoré robil predtým. To neznamená, že ja keď som v exíle, ja sa úplne prečistím. A to by znamenalo, že ak táto logika je uplatňovaná, ten Izrael sa nikdy nemôže vrátiť. Ak sa drží len koncept zmluvy, jednoducho ten Izrael nemá šancu. A práve v tomto exile sa rodí tento nový koncept, ktorý zrazu, Izaiáš to nevie inak povedať, ako prirovnať k matke, ktorá má taký cit pre to dieťa, ktoré už je úplne na niečom inom postavené. To už nie je o tom, že či ty robíš dobre alebo zle. Proste tá matka to dieťa má rád, aj keby akúkoľvek hlúposť urobilo to dieťa. Proste tá matka, ona zostane matkou. A na základe tohto pocitu, a on, Izaiáš to potom tak hovorí, že prsník jeho útechy, bradavka jeho slávy. A tam udáva to slovičko útecha, milosrdenstvo, ktoré vlastne akoby vychádzalo z toho materinského, z tých materinských prs. A to už je niečo, čo už je mimo akýkoľvek koncept zmluvy, alebo urobil si dobre, budeš odmenený, urobil si zle, budeš potrestaný. A tento koncept, keď Izaiáš dokázal dať doslov a vniesť do teológie, tak na základe tohto potom sa robí aj tá veľká Danielova modlitba a na základe tohto Izrael sa v podstate môže vrátiť, lebo tento Boh je už schopný odpustiť. To už je Boh, ktorý je ešte kúsok ďalej ako Boh zmluvy. A ja by som si k tomuto dovolil taký môj vlastný uzáver. To berte tak z rezervou, že ak vám to sadne, hej, ak nie, tak nie. Že ja si myslím, že my muži, my môžeme urobiť veľkú službu cirkvi. A môžeme postaviť krásny systém, môžeme postaviť chrámy, môžeme postaviť organizáciu, jednoducho pozbierať peniaze a logistiku dať veciam. Ako kňazi môžeme ísť ešte kus ďalej a môžeme privádzať ľudí cez sviatosti k Bohu. A to je veľký kus. Ale ja si myslím, že tento rozmer, ktorý Izaiáš nám dáva, toto žiadny muž nedokáže. Toto dokáže podľa mňa len žena, ktorá vie, čo to je ten materský cit, a ako prežíva ona s Bohom, dokáže tých ľudí, ktorí sú pri nej, priviesť až do takých výšok, ako dokázal v podstate Izaiáš alebo jeho prorokyňa, alebo kto už je za tým. Jednoducho, vezmite si len takých svätých ako svätý František. Všetci o ňom hovoria. A čo by bol František bez Kláry? Vezmite si svätého Benedikta. A čo by bol svätý Benedikt bez školasnok? Ko o nich sa veľa nevie, ale to, čo oni do tej spirituality vložili, to by Benedikt alebo František nedokázali. A ja si myslím, že toto je ten vrchol práve, ku ktorej tá ženská spiritualita môže existovať a nás viesť. A ja som presvedčený, že pokiaľ vy ako ženské rehole existujete, cirkev má budúcnosť. Ale ako sa hovorí aj to, že ak sol stratí chuť, čím ju osolíš? Ak žena stratí svoju ženskosť, ako ju poženštíš? Ak matka stratí svoju materinskú lásku, ako ju pomaterštíš? To sa nedá. A práve toto je to krásne, kde Izaiáš nás pozýva do takéhoto hlbokého, intimného vzťahu s Bohom, a keď my ho dokážeme prežívať, to už je iskra, ktorá zapaluje všetkých ľudí okolo nás.